Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Кристина Сидорова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, госпожо Сидорова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес бурен ден в Народното събрание. Защо?
Бурен ден, толкова доколкото беше пред окончателния текст на закона за горивата, момент в АПК. И имаше дискусия по закона за шума, така известния закон на Валери Симеонов.
Да. А и вашата парламентарна група ще дава в Конституционния съд, само за момент да прочета точното название на закона, БСП дава на Конституционен съд увеличението на таксите в административното правораздаване. Става дума за изменение и допълнение на закона за административното правораздаване.
Да, това е закона, който в момента върви и който увеличава драстично таксите, които трябва да плащаме, за да може да се обжалва таксите на администрацията.
Да.
Увеличават се десетократно и всъщност стопират процеса на обжалване на решения.
А какви са техните аргументи? Защо толкова много увеличават таксите?
Техните аргументи в момента много често се жали, за да се забави процеса по влизане в сила на някой акт. И това се прави целенасочено, за да се забави.
Mm-hmm.
Смята, че при увеличение на таксите, тогава ще има обжаване само от наистина заинтересовани страни.
Да.
Ще се избегне този субективен.
Да.
По-скоро не е субективен този фактор.
Ясно.
Според нас обаче това категорично ограничава правата на хората, които имат това изконно право да обжават един акт, който не са съгласни, един акт, който нарушава по някакъв начин техните интереси.
Внесен закон, изтеглен закон. Прилича на играта тук има, тук нема. И така, има ли го закона, например, за облагането на бездимните цигари? След дълги разправи, само за момент, след дълги разправи, днес приехте закона за горивата с някои изменения. Там също големи разправи в управляващата коалиция. И така, тези два критични закона, кризисни закона, докъде стигнах? Единия днес го приехте, другия ще се приеме ли?
Единия днес беше приет, както вече казахме, за бездимните цигари, обаче ние не подкрепяме.
Така?
Не подкрепяме този законопроект, имаме принципна позиция там, не може по средата на бюджетната година да се правят промени.
Може ли малко по-високо да говорите?
Казвам, че не може в средата на бюджетната година да се правят промени в бюджета, още повече, че нарушаваме закона за публичните финанси. И има и нещо друго. Управляващите се хвалят цяла година, че има голям излишък.
Да.
Има много контрабанда. И изведнъж се оказа, че те са стигнали до 15 милиона от бездимните цигари, за които се знае, че са и по-здравословни.
Абе вижте, това за здравословността никой не го е доказал. Въобще, щом има тютюн, не ми говорете дали са здравословни.
Така, но хората са избрали да пушат. Нека, като може да е една идея по-здравословна, да го подкрепим. Има едно усещане за лобизъм от страна на управляващите. Има и нещо друго. Премиера казва, изтеглете го. Председател на парламентарната им група казва, не, няма да го изтеглим. Това, което се случва, не е уронва парламентаризма, уронва престижа на Народното събрание. В крайна сметка парламентарната група не може сама да вземе решение, чака министър-председателя, лидера да каже изтегляйте го, внасяйте го и така нататък.
Но този път му се противопоставиха. Той каза да го изтеглят закона, а пък Цветанов и парламентарната група казаха, че няма да се изтегли.
Ще видим какво ще стане в зала, но БСП няма да подкрепи този законопроект.
Да. Така. Продължаваме нататък. Днес е голям ден. Голям ден, 12 юли, защото е срещата на финансовите министри на страните от еврозоната, на която се очаква да бъдат обсъдени детайлите по кандидатурата на България за валутния механизъм ERM2 и банковия съюз. Какви са вашите прогнози? Защо България има интерес да влезе в зоната или няма интерес да влезе в еврозоната? Защото две школи сред българските икономисти, пък и сред политиците. Едните са на всяка цена да влезем в така наречения клуб на богатите, а другите твърдят, че не сме готови. На това мнение, че не сме готови, са и някои от националните правителства в Евросъюза, плюс Европейската централна банка. Каква е позицията на БСП и въобще какво се случва с нашето кандидатстване за ERM2 и Банковия съюз?
Доколкото следя информационния поток, днеска България трябва да бъде прието в чакалнята, така грубо казано.
Да.
Позицията ни е, че България трябва да влезе в еврозоната, но когато покрие критериите съответно. И това по никакъв начин да не се отрази негативно на българските граждани.
Има ли такива опасения?
Има опасения от различни, както вие казахте, различни икономисти, и които казват, че хубаво е да се влезе в еврозоната, но когато България наистина е покрила всички критерии и наистина отговаря на условията, за да бъде там.
Mm-hmm.
Знаете, че Франция е категорично против
това. Да.
Доколкото си спомням, мисля, че
Централната банка, Европейската централна банка.
Да, Централната банка, но имаше още една голяма европейска държава, която също беше против.
Германия? Германия?
Да, точно Германия трябва да го казвам, да. Всъщност. Така че ще видим днес какво ще се реши. Ще следим с интерес, но сред клуба на богатите влезе България като най-бедна държава в Европейския съюз.
Да.
Звучи малко нонсенс.
Да. И още нещо прави впечатление. Като че ли това е по-скоро политическо решение, защото прави впечатление, че лидерите на Евросъюза, начало с Юнкер, много настояват да влезем в чакалнята на еврозоната и в банковия съюз. Защо толкова много настояват? Какво виждат в България да ги кара да искат такова политическо решение?
Тук наистина не мога да отговоря на този въпрос. Наистина не знам.
Добре. Добре, не, аз ще ви кажа. Политическото решение е да се докаже разклатеното единство на Евросъюза, защото очевидно такива разногласия съществуват в Евросъюза и в НАТО, че трябва да се демонстрира сега единство. Ние печелим, ако влезем, защото ще бъдем в така наречената, сред държавите на така наречената първа скорост. Но от друга страна, структурните икономически реформи не сме ги осъществили и ще ни бъде много тежко положението, ако влезем в ERM2. Нож с две остриете.
Момента, в който тежестта така да се случат нещата, че тежестта да не падне върху българските граждани.
Да.
Върху хората, които икономически активните хора, хората, които живеят в момента в България. Тези реформи, които трябва да ги направим, да ги направим преди това. И да влезем в зоната тогава, когато сме готови.
Да.
Иначе наистина е много добре да бъдем в България на първа скорост, е страхотно.
Да, да. Нека да за разногласията, които споменах, очевидно те станаха ясни и от срещата на върха на НАТО, която в момента се провежда вчера и днес. Нашата делегация се води от президента Румен Радев.
Да.
Така, основното притеснение по повод предстоящия дипломатически, даже състоялия се вече дипломатически форум, е свързано с крайно негативното отношение на американския президент Тръмп към Алианса. Разбира се, той каза, че все още не е решил да напускат Алианса, но най-ненадейно поиска 4% увеличение на вноските на страните от НАТО в общия бюджет. След като в Уелс преди 3 години, 4 даже вече, всички се договориха за 2% увеличение и постигане на 2% от брутния вътрешен продукт вноски в НАТО. Днес той поиска 4%. В състояние ли е България да се включи, след като не е постигнал още 2%, изведнъж да стигне 4%? Какво е мястото на България в НАТО и как ще го защитаваме? Какви са нашите позиции?
България има своето място в НАТО,
така?
Но 4% за отбрана и за превъоръжаване е изключително много. Знаете, че имаше огромен сериозен дебат за 2% и за парите, които последно бяха отпуснати за превъоръжаване. А в крайна сметка Доналд Тръмп отиде на тази среща и каза: аз ви пазя, а пък ви не давате пари.
Да.
Грубо казано, съвсем просто казано. И тук е момента Европейския съюз да покаже единство и да се опучи на това поведение, защото не може президента на една държава, дека единственото, което го вълнува, е бюджета на собствената му държава, бюджета на неговите въоръжени сили и да поставя под съмнение този съюз. Виждаме, че има разногласия и между отново Германия и Франция, които също не са съгласни с това поведение на Доналд Тръмп, който демонстрира завидно американско самочувствие. Така, виждате, че в България няма как да се случат 40% за отбрана. По никакъв начин. А и вчера президента Радев го каза. Ние 2% тръгнахме за 4, абсурдно да говорим.
Да. Не, вижте сега, няма какво да му се сърдим на Тръмп. Той си защитава неговите интереси. Точно това. И интересите на собствената си държава. Друг е въпрос, вече как ще реагират държавите европейските и как ще защитават собствените си интереси.
Да. Време е Европейския съюз да се обедини и да защити интереса на Европа.
Така е. Но някак слаби изглеждат европейските държави и без единна позиция. Не знам. Не знам. Ще видим. Ще видим резултатите
до
вечера. Да, ще
видим. Среща е много интересна.
Да. Още една супер среща се състоя, на която ние бяхме домакини. И странно противоречиви и диаметрално противоположни оценки за перспективите. Става дума за срещата, форума 16+1, в който участва Китай, и България беше домакин, и отделно посещението на Ли Кацян в България, 4-дневно посещение. Каква е реалността, каква е истината за обещаваните китайски инвестиции у нас, или става дума просто за заеми, и изобщо как ще се развият отношенията между Пекин и София?
Много е интересно тук да разберем каква е позицията на управляващите.
Да.
Дали Китай в крайна сметка е заплаха или Китай е инвестиционен стратегически партньор.
Така.
Защото в рамките на една седмица ние чухме и двете мнения.
Така.
А ако е стратегически партньор, да разберем какви точно инфраструктурни проекти могат да бъдат финансирани. Дали наистина става дума за заем или за инвестиция сериозна, голяма.
Така.
Защото това, което се прокрадва, е, че всъщност става дума за заем от 1,5 милиарда, който ще бъде предоставен с ниски лихви, но без яснота все още там.
Mm-hmm.
Има и нещо друго. Ние говорим за няколко проекта. И ти не АЕЦ Белене. Китай отдавна е къща стрия АЕЦ Белене.
Да.
И ние се дърпахме и спирахме проекта, и стопирахме развитието, а през това време държави около нас ги строят атомни централи вече. След това инфраструктурните проекти, там ставаше дума за европейско финансиране, изведнъж решава, че Китай ще ги финансира. Абсолютно неяснота. По-скоро, моето лично мнение е, че използваха тази среща за пиар, отколкото за реално договаряне и за реални неща, които ще се случат в нашата държава. Рога на изобилието трудно ще се изпълни.
Ама никой не дава пари и така просто.
Абсолютно. Това съм убедена, още по-малко китайците.
Естествено. А нашите инвестиции са пренебрежимо малки в сравнение с инвестициите в други източно и централно европейски държави. Имам предвид и Унгария, и Полша, и Чехия, пък дори и Сърбия. Да не говорим за Гърция. Ние сме с някакви мижави 300 милиона инвестиции. А докато при тях става дума за по няколко милиарда.
Така, ние сме на опашката, ние сме с най-ниски инвестиции от страните в източния блок, където се проведа този форум 16+1.
Да.
Ако успеем да повишим сумата на инвестициите, добре дошло, защото наистина вижте в една Сърбия колко пари инвестира Китай.
Да, да.
А България до миналата седмица Китай беше враг.
Тя, там купиха и най-голямото пристанище и го оперират. Накрая, за да бъде пълна картината, да ми кажете защо такива разногласия и раздори по повод концесионирането на Софийското летище между вас и управляващите?
Позицията на БСП е принципна. Стратегически обекти от стратегическо значение за националната сигурност не трябва да бъдат концесионирани. Такова е летище София. Не може летище, което е на печалба, ние да го даваме за 30, за 40 или за 50 години. Смятаме, че държавата може да е добър собственик и може да се случи развитието на летището и трети терминал с държавна инвестиция. Няма нужда да летището ни, да го дадем на турска или някаква друга компания, която да го управлява.
Да.
И БСП категорично до последно ще защитава идеята летището да ни бъде давано на концесия. Знаете, че сме направили предложение, летището влезе в списъка, за което не може да бъде приватизирано и отдел, и съответно и в новото ни предложение да ни бъде отдавано и на концесия.
Да. Добре, обаче гласуването в транспортната комисия показа, че вие губите това гласуване. Какво ще предприемете след това? Умували ли сте вече или още нямате яснота? Ще загубите гласуването и в пленарна зала. Явно е, че се отива към концесия на аеропорта на София.
Ще продължим с всички начини, да, и всички способи на парламентаризма да се борим за това наше решение да бъде гласувано в зала.
Така.
Много често сме били свидетели на различни гласувания от комисия и после в зала.
Да.
Мисля, че БСП ще защити до последно предложението си, летището да остане държавно.
Така, толкова по държавните проблеми. Сега какво се случва при вас? Някакви симптоми за вътрешно напрежение? Напусна ви един от коалиционните ви партньори, един от заместник-председателите на парламентарната група Желю Бойчев си подаде оставката. Онзи ден по една от националните телевизии слушам бившия председател на партията Михаил Миков с много остри нападки към сегашния председател за еднолични решения, за това, че в много тесен кръг се взимат решенията, за това, че такъв тип политика дава отражение на цялата партия. Какви са вашите изводи?
БСП е жив организъм, както много пъти съм го казва, и това, че има вътрешна опозиция и че има това говорене, това движение, не е нещо ново за нашата партия. Знаете, че винаги е имало вътрешни опозиционери, които по един или друг начин са изказвали своето мнение за действащото ръководство, дали сегашното или предното.
Така.
Така че от тази гледна точка това не е нещо ново за нашата партия. Ние не сме партия, която избира лидера си със 100%. И знаете, че в един жив организъм, както е в едно семейство, винаги има някакви разногласия. Вярвам, че тези разногласия ще бъдат изчистени на националните ни форуми, а не през медиите. Затова няма и да коментирам изказването и на бившия председател Миков.
Така.
Дотолкова, доколкото това за напускането на коалиционния партньор от БЗНС, БСП категорично е заявила, че никога няма да бъде в коалиция заедно с управляващите от ГЕРБ.
Да.
Всяка една организация, всяка една партия, която иска сближаване с политическа партия ГЕРБ, няма място в нашата коалиция. И смятам, че по-достойно беше той да напусне, освен коалицията, да напусне и парламента, за да може да развива политика по начина, по който разбират неговата партия, неговата организация. Така че аз не мисля, че това е разпад за БСП. Смятам, че това е един вид прочистване. И БСП си има позицията, която си държи на нея и си продължава да си изпълнява и предизборната програма, и решенията, които сме взели на Национален съвет.
Да, да, ама вие и без другото имате проблеми с коалиционните партньори. БЗНС е символен партньор. Не избързахте ли с изключването на Спас Панчев от вашата парламентарна група? Защото този символ сега го изпускате.
Може би от една гледна точка изпускаме символа БЗНС.
Така.
Но от друга, когато националното съвещание на тази партия вземе решение,
ще
на местни избори ще си играе отделно.
Да.
Ще може да се коалира с когото си иска. Защото ние сме свидетели на последния вод 2015 година.
Така.
Как с бюлетината на БЗНС бяха избрани кандидати, които са подкрепени от партии дори в дясното.
Да.
Които се противопоставиха на кандидати на БСП.
Да.
Това е една нечиста игра. И затова, още когато беше подписано коалиционното споразумение за БСП за България, тогава една от клаузите беше коалицията да участва в този си формат на местни избори.
Да, да.
Защото много пъти хора, които не са припознати от БСП, отиват и се регистрират с пълномощното на някой от на БЗНС, например.
Да, да.
Това е нечестна игра. И смятаме, че нека отношенията да бъдат честни, принципни, и когато има договор, нека той да се спазва.
Ясно.
от тази гледна точка БЗНС наруши коалиционното споразумение, а не БСП.
Ясно, разбирам. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, хубав ден на вас.
Благодаря, Кристина Сидорова, народен представител от парламентарната група на БСП за България.